Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun canım
oxuyur.
Yox, sən təhqir
etmirsən. Mən söyləsəm nə getmir. Mən səni danışmıram.
Yox, xahiş edirəm. Xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində qında. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlərim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Azadlıq Radyosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Verilişi isə mən aparım bu həftə Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü mövzumuz ziyalılar haqqında olacaq. Daha doğrusu ziyalılara təzyiq haqqında olacaq. Studiyamızın qonağını təqdim edeyim. Ziyalılar Forumunun təşkilatçılarından biri Eldar Namazov. Xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Belə çoğunlu gündə gəlib studiyamıza söhbət elədiyinizə görə təşəkkür edirəm sizə. Və dinləyicilərimizə deyirəm ki, bizə yaza bilərsiniz, suallarınızı göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə efir@azadlıqradiosu.az 436-7741 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng edib canlı efirdə suallarınızı vermək imkanınız var. Ünvanlarımız həmişə kimi eynidir. İnternetdə azadlıqradiosu.az ünvanında dinləyirsiniz. Peyklərdə Hors Börtdə ya da Türksatda və bizi internetdə internet TV-də izləmək imkanınız da var. Gəlin saytımıza şərtlərlə orada tanış olun. Biz isə söhbətimizə artıq başlayırıq. Ziyalılar Forumunun ötən həftə bir toplantısı oldu. Milli Birlik, Yollar və Şərtlər və bundan az sonra məlum olur ki, Rafiq Əliyev də işdən çıxarılıb. Artıq forumda bəlli idi mi ki, Rafiq Əliyev işdən çıxarılıb?
Bəli, biz forumu hələ başlamamışdan öncə Rafiq müəllimlə söhbət edirdi. Rüstəm müəllim, mən Rafiq müəllim. Elə orada iclasa ilə başlamamışdan öncə biz bildik ki, belə bir hadisə baş verib. Yəni ki, bu oldu forumdan əvvəl.
Bəs niyə bunu orada söyləmədiniz? Diqqəti yayındırmaq istəmədiniz? Yoxsa bu Rafiq müəllim öz istəyi idi?
Rafiq müəllim özü ümumiyyətlə bilirsiniz, çox təvzəkar bir insandır. O çox bu məsələlərə çox təmkinlə yanaşır. Bilirsiniz, üçün son günlərdə onun haqqında müraciətlər olsa üçün mətbuatda da bu vaxtda danışılmır. Ancaq bizim reaksiyamız təbii ki, fərqlidir. Ziyalar forumu çox böyük bir narahatçılıqla belə bir bu addımı qəbul edib və bu addımla bağlı indi bizim xüsusi bir addımlarımız olacaq.
Aha, hansı addımlar olacaq?
Son günlərdə bilirsiniz, bizə yüzlərlə insanlar zəng edirlər. Tanınmış ziyalılar zəng edirlər. İctimai xadimlər, siyasi xadimlər, həm Rafiq müəllimə dəstək, mənəvi dəstək mənasında, həm ziyalılar forumuna dəstək mənasında yüzlərlə tanınmış adamlar son günlərdə ziyalılar forumuna iştirakləmək haqqında bizə müraciət ediblər. Görkəmli akademiklərimiz, şairlərimiz, yazıçılarımız. Yəni, əgər kimsə düşünürdü ki, Rafiq müəllimə qarşı belə bir addım atmaqla onlar forumu işini ləngidə bilərlər ya da zəiflədə bilərlər ya da Rafiq müəllimin özünün fəaliyyətini bəli məhdudlaşdıra bilər. Bu əslən belə deyil və tam əks effekt verdi. Nəyin üçün bu addımı atan adamlar düşünürdülər. Çoxlu sayda təkliflər var ki, hamımız bir yerdə Rafiq müəllimin bu işin azaldılmasından bağlı bir yerdə bir bəyanat verək. Açın deyim, o qədər müxtəlif təşkilatlar bizə müraciət ediblər ki, siyasi partiyalardan tutmuş ictimai qurumlara kimi və s. Biz onu bir gün də yığışıb bir müzakirə edirdik, bir gün də bizim iclasımız var idi.
Ziyalılar forumunda.
Bəli, idarə heyətinin bəli bir gün də iclası keçirmişdi. İnşallah sabah da bizim imkanımız olacaq, bir sabah da fikir mübadiləsi aparaq. Nəzərə alsaq ki, bu bir neçə gündür bayram günləridir, mətbuatda çalışmır və s. Biz bu elə yaxın bir iki günə artıq öz mövqeyimizi müəyyənləşdirəcəyi üçün hansı addımlar artıcılıqla atılmalıdır. Hər halda biz artıq bəllidir biz nə etmək istəyirik. Biz onu müzakirə eləmişik, biz o addımları hazırlamışıq da. Sadəcə olaraq indi biraz müzakirə eləmək lazımdır ki, bizə gələn təşriflərlə bunları uzlaşdırmaq lazımdır. Bizə gələn çox sayılı təşriflərlə bizim planımızı biraz uzlaşdırmaq lazımdır. Bu da yaxın bir iki günə biz bunları uzlaşdıracağıq və mənim üçün artıq tam bəllidir ki, Rafiq Əliyevə qarşı bu addım bu cəmiyyət, Azərbaycan ictimaiyyəti bütövlükdə buna etiraz edir. Təkcə söhbət ziyalılar forumundan getmir, bir təşkilatdan getmir. Azərbaycan cəmiyyətinin özündə onun müxtəlif qurumlarında, müxtəlif təşkilatlarında bu addıma bir mənalı etiraz hissi var. Və indi də biz yaxın günlərdə bu məsələyə artıq reaksiyamızı verəcəyik və digər təşkilatlar da verəcək.
Hansı addımları atmaq istəyirsiniz bu haqda sonra danışaq? Düzdür, siz deyirsiniz ki, hələ bir də müzakirə eləməliyik, amma yenə də ilkin ər konturlar varsa, ilkin ideyalar varsa bu haqda danışacaq. İndi isə telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğludur. Hər vaxtınız xeyir olsun, Navella xanım.
Xoş gördük sizin hamınızı, salamlayıram.
Salam, Navella xanım.
Navella xanım, Ziyalılar Forumunun ertəsi günü bəlli oldu ki, Rafiq Əliyev işdən çıxarılıb akademik və həmin forumunda sədri idi, aparıcısı idi, belə deyək, aparıcısı, daha düzgün ifadə edək və necə qiymətləndirirsiniz bunu?
Sözsüz bu Azərbaycan üçün çox pis bir addımdır. Mən hesab edirəm ki, deməli, Neft Akademiyasının rektoru çox yanlış hərəkət edibdir. Bir akademiyadan ötəri yox, Azərbaycandan ötəri. Çünki Rafiq Əliyev bir Azərbaycan alimi deyir, o dünyavi alimdir. Bütün dünya Rafiq müəllimi tanıyır. Bütün dünya onun deməli işləri ilə tanışdı. Rafiq müəllimin müdafiəsinə dünya qalxacaqdı. Azərbaycan yox. Bir Azərbaycan yox. Yəni ki, bu çox pis addımdır məhz Azərbaycan üçün. Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan hakimiyyəti üçün çox pis addımdır. Biz hüquq müdafiəçisi olaraq, yəni monitoring qrupu həmən yığışdı. Çünki biz Rafiq müəllimi doğrudan da çox böyük bir ziyalı, çox yüksək Azərbaycanda Azərbaycanın adını yüksəldən bir deməli ziyalı akademik sayırıq. Tək-tək Azərbaycanda hələ insanlar vardır. Bu biz yığışdıq. Deməli, biz bu həftə Avropa Şurasının, Avropa İttifaqının səfirliklərlə danışmışıq. Onlarla görüşəcəyik. Amerika səfiri ilə görüşəcəyik. İngilis səfiri ilə görüşümüz olacaq. 16-sına qədər bu bütün səfirliklərlə görüşüb bu Rafiq müəllim. Biz bilirik ki, Rafiq müəllim bizim nə cür deyim sizə bizim müdafiəmizdən
imtina edir yoxsa?
Yox, müdafiəmizdən ehtiyacı olan insan döyür. Sadəcə olaraq biz haqları qoruyuruq. Rafiq müəllim bilirəm ki, istəməz bunu. Amma biz haqları qoruyuruq. Böyünləri, bir Rafiq müəllimi yox. Sabahsı günü bütün ziyalıların, akademiklərin haqlarını qoruyuruq. Onun üçün də doğrudan da bizim üçün çox anlaşılmaz bir faktdır ki, nə cür bu addımı atıbdır. Bu rektor özünü biabır eləyibdir. Mən o rektorla bir yerdə oxumuşam, bir kurs aşağı oxuyubdur Siyavuş müəllim. Mən çox nəcür deyirəm, çox pis olmuşuq ki, Siyavuş müəllim belə bir addım atıbdır. Heç belə gözlənməyən addımdır.
Aha. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, Rafiq Əliyev Rafiq Əliyevin əmrində göstərilib ki, Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin Ç bəndini pozduğuna görə vəzifədən azad olunub və məcəllənin maddənin həmin bəndində qeyd olunur ki, işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə yaxud bu məcəllənin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda əmək müqaviləsi ləğv olunur. Belə bir izahat veriblər. Nə qədər normal qarşıladınız bu izahatın aralıq?
Hətta bilirsiniz nətərdir, izahat nə cür istəyə bilər, verə bilər. Biz bilirik izahatları, biz bilirik nə cür hüquq müdafiəçilər çox gözəl bilirlər. İşdən çıxardan insanları nə cür çıxardırlar, ya həbs lazım olan insanları nə cür həbs edirlər. Bunlar bizə çox da bilirik, bunlar nə cür olur. Sadəcə olaraq Rafiq müəllimin məhz bu ziyalılar forumunun üzvü olduğu üçün, öz sözünü dediyi üçün, Azərbaycanın gələcəyini düşündüyü üçün, Azərbaycan cəmaatını istədiyi üçün, millətini istədiyi üçün, Azərbaycanı istədiyi üçün çıxarılıbdır işinlə, vəzifəsindən. Biz onu hamımız yaxşı bilirik. Onun üçün də hansı maddə ilə onu çıxardıbdır, hüquq müdafiəçiləri ona heç fikir də vermirlər. Biz bilirik nə üçün çıxardıblar Rafiq Əliyevi.
Aha. Eldar bəyin deyəsən əlavəsi var idi sizin dediklərinizi. Eşidək, sizdən də xahiş edirik ki, xəttə qalasınız və bu arada dinləyicilərimiz də yazsınlar bizə 050-744-1017 mobil telefonlardan və yaxud da ki, internetdən efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz suallarınızı.
Şəxnaz qanım, əslində qalsa burada hansı bir böyük bir sir yoxdur. Rektor da bunu öz deməli rektor bunu, bu rektorun da qərarı deyildi əslində qalsa. Bizə bəllidir hər şey. Sadəcə hər şeyi biz mətbuata deyə bilmirik. Biz bir işinə qədər təzyiqlər oldu bu təhsil ocağının rəhbərlərinə. Hansı tərəddüdlərlə ancaq bu addım atıldı son məqamda. Bu, mən heç mən bələt qazandırmaq istəmirəm. Heç bir rektor gələk, nə qədər ona təzyiq də olsa, gələk belə bir tapşırıq yerinə yetirməyədir. Hətta bilirsiniz, çar dövründə universitetlərdən nə müəllimi, nə tələbəni elə-belə qovmaq mümkün deyildi. Həmişə rektor başda olmaqla bütün o korpus, müəllimlər korpusu, tələbələr korpusu o adamları müdafiə edirdi. Görün, indi bizdə nə cür vəziyyət yaranıb. Dünya şöhrətli alim, onu hər bir dünya universitetində onu qəbul etməyə sabah da hazırdılar. O bunu bilir. Bir 3-4 universitetin professorudur. Amerikada, Almaniyada, digər ölkələrdə tədqiqat proqramlarına rəhbərlik edir. Buna baxmayaraq o Azərbaycandan getmir və getməkdə fikri yoxdur. Burada bu onun vətənidir. Burada yaşayır və burada istəyir Azərbaycan inkişaf etsin. Belə bir adama qarşı belə addım atmaq. Mən yenə də o fikrə qayıdıram ki, bu təkcə Rafiq Əliyevə qarşı deyil. Bu təkcə Ziyalar Foruma qarşı deyil. Əslində qalsa belə Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə qarşı olan bir addımdır. Onun üçün ziyalılarımız da, xüsusən də Rafiq müəllim kimi ziyalılarımızı biz həmişə qorumalıyıq. Belə adamlar Azərbaycanda o qədər də çox deyil, buna açıq deyək. Bu adam 3-4 dəfə bunun adını Nobel mükafatı laureatının o listinə salmışlar. Özdə Azərbaycandan yox, Amerikadan, Avropadan alimlər onu qeyd eləmişlər. Şimdi bu adam da namizəd olmalıdır. Bəli. Onun kitabları deməli Amerikada nəşr olunur, Almaniyada nəşr olunur, Rusiyada nəşr olunur, Yaponiyada nəşr olunur. Dünyanın aparıcı universitetlərinin hamısında dərslik kimi istifadə olunur onun kitabları. Ona görə də burada qərar təbii ki, siyasi qərarıydı. Onun hansısa bir elmi fəaliyyətinə, hansısa bir irad ola bilməzdi. Əksinə, bu Azərbaycanda nadir alimlərdən biridir ki, bütün dünya onun elmin alətlərini tanıyır. Bu qərar ondan bağlıdır ki, Rafiq müəllim öz sözünü deyir. Ziyalar Forumun deməli təşkilərindən biridir, rəhbərlərindən biridir və son dövrlərdə bilirsiniz ki, bizim forumumuz bir neçə vacib maraqlı tədbirlər keçirib, cəmiyyətdə böyük rezonans doğurub. Deməli bu məhz bu fəaliyyətin nəticəsində də yuxarıdan belə bir qərar verildi və çox təəssüf olsun ki, o təhsil ocağının da rəhbərliyi belə bir tapşırıqları yerinə yetirdi.
Novella xanım, sizdən soruşmaq istəyirdim ki, bax, bu addımla nəyə nail olmaq mümkündür? Yəni, Eldar Bey deyir ki, bu siyasi addım idi, siyasi belə deyək, siyasi sifariş idi və o rektor da bunu tərəddüdlərdən sonra yerinə yetirmiş oldu. Bu, Eldar Bey'in dedikləri.
Nə vaxt Azərbaycanda rektorlar, prorektorlar öz iradəsini göstərəcəklər. Nə vaxt onlar? Bilirsiniz, biz bunun şahidi olmuşuq, mən başaqım bu ki, olmuşam, Solzhenitsyn'ı, Sakharov'ı o totalitar rejimdə nə cür qovurdular, ya Rostropovici nə cür ölkədən xaric eləyirdilər, nə cür onlara qarşı hansı təzyiqlər olubdu. Yəni, bunların hamısı bizim gözümüzün qabağında keçirdi. Azərbaycan indi həmən dövrü keçir. Yəni, bu alimlərə təzyiq ki, onlar danışmasınlar. Təzyiqlərə təzyiq ki, məsələn, Rüstəm İbrahimbekovun əlindən o kinostudiyanı deyəndə o yerini alıblar ki, Rüstəm İbrahimbekov danışmasın. Yəni, bu uzun göstərdir ki, bu Azərbaycan hansı vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Kimin yəni bu doğrudan da bu Azərbaycanı nə təri Sovet hökuməti bütün cəmiyyətdə gözdən düşmüşdü. İndi də Azərbaycanı kim eləyir bunu, nə cür eləyir bunu ki, gözdən salsın Azərbaycan dövlətini, Azərbaycanın yəni bilirsiniz Rafiq Əliyev dünyasında mən hesab edirəm ki, Eldar bəy bayaqları dedi, Rafiq Əliyevə Nobel mükafatı verəcəklər. Əgər o düşmüşdürsə, bu işdən çıxardandan sonra Rafiq Əliyevə Nobel mükafatı verəcəklər. Görəsiniz, yəni bu olacaqdır inşallah,
i̇nşallah
Allah qoysa.
İnşallah.
Hə, olacaqdır, bu olacaqdır. Çünki Sakharova da, Solzhenitsyn da hamısına bu təzyiqlərdən sonra Nobel mükafatı verdilər. Deməli Rafiq Əliyev də Nobel mükafatı alacaqdır.
Aha, siz artıq onu dissident kimi qələmə verdiniz.
Bəli, dissident də nəyin üstündə bu dissidentlər nə tər yaranır?
Novella xanım, cəza verin, mən Şahnaz xanıma başa salam. Biz qayıtmışıq Sovetlər dövrünə. Bizdə indi hakimiyyətdə qırmızılardır. Müxalifət partiyaları bu ağlardır ki, onlar bir sinif kimi, onlar məhv olunmalıdır. Ziyalılar da dissidentdirlər, onlar öz sözlərini deyirlər, onlara da bir dissident kimi baxırlar. Azərbaycanda demək olsun bu sovet sistemində olan vəziyyət artıq qayıdıb və bu mənada Nəvilə xanım tamamilə haqlıdır. Bizdə elə bir şeyin ağlar da var artıq. o disidentlər də var, hamısı da xalq düşmanları da.
Disident kimi gedəcəklər. Bəli, ziyanlar disident kimi gedəcəklər.
Onlar da hamısı da xalq düşmanıdırlar. Ağlar da disidentlərdir.
Çox sağ olun ki, başa saldınız və Eldar bəy və Nail xanım, effekti nə olacaq bu addımların? Effekti ola bilərmi?
Mən hesab edirəm ki, bilirsiniz nədir? Effekti olacaqdı Rafiq müəllimin xeyrinə, amma Azərbaycanın xeyrinə olmayacaqdı. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan indiki apardığı siyasətinə xeyir gətirməyəcək. Yəni bunu eləmək olmaz. Azərbaycan tut ki dövlət dövlətdir, hakimiyyət hakimiyyətdir. Dövlət, əgər dövlətçiliyi qoruyan insanlar hakimiyyətdə vardılarsa, bu günləri bu haqda fikirləşməlidirlər. Bu günləri bu haqda fikirləşməsələr, valla aqibətimiz hamımızın, bir onların yox, ağlarında, qırmızılarında, disidentlərin də halı pisdir. Yəni bu, bilirsiniz nə təridir? Ən çox mənim qorxduğum Azərbaycanın müstəqilliyini, hamı deyir ki, biz müstəqilliyimizi əldə verməliyik, amma var o müstəqillik, odralı şey də müstəqilliydi, nə bilim, bütün o Ərəb ölkələri hamısı müstəqilliydilər, görün nə günə qaldılar, heç istəmərəm. Heç istəmərəm biz o günə düşək. Heç istəmərəm.
Təşəkkür edirəm Nailə xanım. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız və bizim söhbətimizdə iştirak elədiniz. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu idi və öz fikirlərini bildirdi. Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasına bununla bağlı öz fikirlərini bildirdi və onu da dedi ki, yaxın günlərdə bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlarla, bir çox səfirliklərlə görüşlər keçirəcək və Rafiq Əliyevin hüquqlarını müdafiə eləyəcəklər. Studiyada isə Eldar Namazovla söhbət edirik, söhbəti davam etdiririk. Navella xanımın son sözü də bu oldu ki, Ərəb ölkələrinin müqayisə elədi və Ziyalar Forumunda Cəmil Həsənlinin də bir fikri var idi ki, artıq dünyanın strateji mərkəzlərində Azərbaycan postsovet ölkəsi imicini itirir. Onun haqqında daha çox inqilab ərəfəsində olan Ərəb ölkələri kimi danışırlar.
Çox
abartılıdır mı, yoxsa reallıqdır mı? Siz təəssüf edirsiniz, reallıqdır.
Reallıqdır və bu çox təəssüf edicidir. Bilirsiniz, bu nəyə görə belə baş verdi? Vaxtı ilə, məsələ, Azərbaycan hakimiyyətində olan bir çox məmurlar, özdə bu qərarların qəbul olmasına təsir edən məmurların bir ideyası var idi ki, Azərbaycanı çox tənqid edirlər bu Avropa Şurasında, ATƏT-də və s. Ancaq dünyada müsəlman ölkələri var, Misir kimi, Tunis kimi, onlar Amerika ilə strateji mütəfiqlər, orada da heç bir müxalifət partiyaları yoxdur, orada bir azad seçkilər yoxdur, orada korrupsiya qarşı mübarizə yoxdur. Niyə bizdən bunlar yapışıblar? Başlarlar Azərbaycanı təbliğ etməyə üçün, Azərbaycan müsəlman dünyasının bir hissəsidir. Azərbaycanın seçim imkanı var. Avropa inteqrasiyasını seçmək yoxsa müsəlman dünyasına inteqrasiyasını seçmək. Yəni açıq bir siyasət yürüdürdülər ki, bizdə də o Misir modeli qurulsun, o Tunis modeli qurulsun. Və xeyli də bu yolda artıq getdilər. Faktiki olaraq müxalifət partiyaları sıxışdırılıb, siyasi həyatda iştirak eləmək, onların imkanları çox məhduddur. Artıq azad seçkilərdən danışmaq mümkün deyil. Artıq Azərbaycanda o cümlədən elə İslam amilini, elə hakimiyyət özü şişirdirdi. Yəni ki, biz mübarizə apardığımız demokratik müxalifət deyil, Azərbaycanda İslam təhlükəsi var, bunu da hakimiyyət biraz şişirdirdi, qərbə təqdim edirdi və can atırdı, deyirəm, elə bu Misir variantına, o Misir modelinə. Yəni ki, biz də müsəlmanıq, Misir də müsəlmandır, bizdə də demokrat yoxdur, onlarda da yoxdur. Biz də sizlə müttəfiq olmaq istəyirik. Necə ki, Misir sizlə müttəfiqdir, siz Misirə güldən ağır söz demirsiniz, böyük də dəstək də verirsiniz, ya da hər ildə milyardlarla dollar Amerika yardım verir Misirə. Bax, bu hakimiyyət apardı Azərbaycanı bu yanlış yolla və az qala artıq bizdə artıq Misir modeli, Tunis modeli reallaşmasına yaxınlaşırdı və buna da müqavimət göstərən yenə də Azərbaycan cəmiyyəti idi, Azərbaycanın demokratik müxalifətidir, partiyalarla cəmiyyətdə, mətbuatda, qeyri hökumət təşkilatları da hamı bu yola müqavimət göstərirdi. Hakimiyyət zorla bu yolla aparırdı Azərbaycanı. O məqamda ki, artıq birdən Misirdə də, Tunisdə də bütün bu modellər darmadağın oldu. Qərb dedi ki, avtoritar rejimlər mənə dost ola bilməz. Orada etirazlar başlayan kimi Amerika da, Avropa da dedi həmin o avtoritar rejimlərini dirilənişin, xalqın tələblərini nəzərə alın, xalqın səsini eşidin, demokratik dəyişiklər edin də. İndi artıq özləri aparıb Azərbaycanını salıblar o sıraya. Elə bizim hakimiyyətdə olanlar istəyirdilər ki, sıra belə getsin. Şərqi Avropa ayrı sırada, Ermənistan, Gürcistan ayrı sırada, Azərbaycan olsun, Misir, Tunis, nə bilim, Azərbaycan və s. İndi də artıq biz bunu fakt kimi qəbul edirik ki, çox təəssüf olsun ki, elə bu aparılan siyasət nəticəsində Azərbaycanı həmin sıraya daxil ediblər. Ancaq o sıranda axırın nə oldu, hamı görür.
Bəs nə olacaq? Baş verənlərdən Azərbaycan hakimiyyəti bir nələrsə götürür mü?
Birincisi.
Görünür mü bu kənardan?
Birincisi, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı bu Ərəb dünyasının deyil. Azərbaycan cəmiyyətinin çox böyük demokratik potensialı var, demokratik ənləri var. Bizim müsəlman dünyasında ilk dəfə parlament respublikalı bir demokratik sistem quran bir millətik. Biz demokratik dəyişikliklər baxımından, demokratik innovasiya baxımından 100 il bundan əvvəl də bütün İslam dünyasının lideri olmuşuq. Ona görə də Azərbaycanı o həmin cəmiyyətlərlə müqayisə etmək olmaz. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycan bəzi bizim hakimiyyətdə olan bu məmurların istəyindən aslı olmayaraq, Azərbaycan cəmiyyəti öz yolunu seçib, Azərbaycan dünyavi demokratik bir dövlət, Azərbaycan cəmiyyəti dünyavi demokratik bir dövlət qurulmasını istəyir. Bizim yolumuz Avropa inteqrasiya yoludur. Biz Avropa ailəsinin bir üzvüyük və nə qədər kimsə çalışsa Azərbaycanı başqa istiqamətdə yönəltsin, bu alınmayacaq. Bu cəmiyyət,
Elda bəy,
bu
xalq. Deyirsiniz ki, Azərbaycan, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsməli oldum. Azərbaycan cəmiyyəti Avropaya inteqrasiyanı istəyir, yolu bəllidir. Üzü qərbə tərəf istəyir. Amma istək ayrı, reallıq başqa. Elə ziyalıların çıxışlarında da bu var idi. Rafiq Əliyev sonuncu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində də deyirdi ki, sual vermişdi mən ona ki, bölgədə yaşamaq sizə çətindir mi? Demişdi ki, əlbəttə çətindir bu haqsızlıqları görəndə və demişdi ki, bu forumlarında məqsəd odur ki, belə olmaz. Kim eşidər, eşitməz deyə bilmərəm. Amma mənim üçün dominant məsələ budur, demokratiya, istəqal, əxlaq. Elə Rüstəm İbrahim bəyəv də demişdi ki, mənim borcum ziyalı kimi bunu deməkdir. Amma doğrudanmı ziyalının borcu bunu demək və üstündən keçməkdir?
Yox, nədir? Yox, üstündən keçmək məsələsi burada yoxdur. Ziyalılar forumu bilirsiniz ki, bu demokratiya keçidin yollarını da göstərib. Ziyalılar forumu Avropa İnteqrasiya Komitəsi və Alumni Gənclər Şəbəkəsi bir yerdə demokratiya xarici 7 adım və o 7 adımın artıq birinci adımı da hakimiyyət tərəfindən atıldığı üçün eksprezidentlər haqqında qanun Milli Məclisə təqdim olunub, 7 adımın birinci adımını biz məhz bunu təklif eləyirdik. Düzdür, hakimiyyət işə bax demir üçün kiminsə təşkilərini alıb ya da müraciətinə baxıb və s. də. Ancaq bizim bir neçə belə bir müraciətlərimiz, təşkilərimiz olmuşdu ki, onlara heç bir reaksiya olmadı. Ancaq sonra biz gördük ki, o adım atıldı. Biz müraciət elədik, Emin Milli Adnan Hacızadəni azadlığa buraxsınlar. Heç bir reaksiya olmadı. Növbəti bizim toplantımızda, onlar bizim yanımızdadılar və ziyalar forumda iştirak edirsə.
Yox,
mən bunu həmişə deyirəm və indi də deyirəm ki, bu təkcə bizim müraciətimizin nəticəsi deyil. Ancaq mən onu deyirəm ki, müraciət cavabsız qalanda, o demək deyil ki, cavabı olmayacaq və nəticəsi olmayacaq. Həmişə ictimai rəy uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Azərbaycan cəmiyyətinin ictimai rəyini formalaşdırmaq lazımdır. Bu mənada bu ziyalıların hər bir bəyanatı, hər bir sözü, hər bir çıxışı çox vacibdir. Və təkcə bəyanatlarla biz məhdudlaşdırmırıq öz işimizi. O proqramı da təklif eləmişik. Bu yaxınlarda ziyalılar bilirsiniz ki, gənclər, həbsdə olan gənclərlə görüşmək üçün Ədliyyə Nazirinə müraciət ediblər. O məktubu imzalayanların arasında Rüstəm İbrahim bəyəv, Rafiq Əliyev, Ramiz Rövşən, Əkrəm Əlisli və mən də varam. Biz hələ ki, o icazə almamışıq, ancaq onlara dəstək kampaniyası olaraq həbsdə olan gənclərə ziyalıların kitabları təqdim olunur vəkillər vasitəsindən. Artıq Bəxtiyar Hacıb da onu alıb, Arif Hacılı da, Elnur Məclili də və digərlər çatılıb. Yəni, ziyalılar heç kim düşünməsin ki, ziyalılar yalnız bəyanat verməklə məşğuldurlar. Əksinə, bu fəaliyyəti görəndə cəmiyyətdə, onda məhz belə bir maraq yaranır, belə bir dəstək yaranır ziyalılar forumuna. Bizim axırıncı yox, onun əvvəlki ziyalılar forumunun iclası cəmiyyət və əxlaq mövzusunda olanda bizim zalda yer yox idi oturmağa. Onların adam ayaq üstə qalmışdı. Tanımış adamlar ayaq üstə qalmışlar. Ona görə biz növbəti iclasımızı daha böyük zalda keçirdik. Ancaq indi isə artıq bu hadisələrdən sonra da bizə yüzlərlə digər tanımış adamlar cəmiyyətdə müraciət ediblər ki, biz də ziyalar forumunda iştirak edə bilərik.
Kimlərdir o adamlar? Bayaqdan anons edirsiniz. Heç olmasa adlarını deyərdiniz.
Bilsiniz, ya, biz inşallah biz onları dəvət edəcəyik. Biz növbəti tədbirimizi keçirəndə siz görəcəksiniz. İndi sadəcə olaraq mənə zəng edənlər, Rafiq müəllimə zəng edənlər, digər Rüstəm müəllimə zəng edənlər, o qədər adamlar var ki, biz qərara gəldik ki, bir yerdə oturaq və bu məsələyə hamımız bir yerdə baxaq.
Yadır bəy, bir qədər əvvəl söhbətə başlayanda dediniz ki, Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasını ziyalılar forumu müəyyən narahatlıqla qarşılayır. Amma digər tərəfdən də deyirsiniz ki, bu bir başqa effekt də verir ki, bizə ziyalılar forumuna müraciət edənlərin sayı artır, axın artır. O zaman narahatlıq nə ilə bağlıdır? O narahatlıq hardan qaynaqlanır?
Bilirsiniz, ona görə ki, narahatlıq onunla bağlıdır. Şimdi bu növbəti dəfə biz görürük ki, hakimiyyət yanılır. Addımlar atır. Biz istəyirik, ziyalılar istəyirlər ki, Azərbaycanda demokratiya keçid mümkün qədər rahat olsun. Ən yaxşı yol demokratiya keçidinin 3 yolu var da, yuxarıdan islahatlardır, ya da məxməri inqilablardır, ya da Liviyada və Suriyada, ya da Tunisdə olan kimi bir partlayışlardır və qanlı toqquşmalardır. Ziyalı olaraq təbii ki, biz istəyirdik ki, imkan qədər ağrısız bir yolu biz keçək. Biz daim təklif edirik hakimiyyətə üçün islahatlara başlayın. Və görəndə ki, bu alınmır və əksinə belə bir addımlar atılır. Bizdə təəssüf hissi forumla bağlı deyil. Forum işləri yaxşı gedir və mən əminəm ki, bundan da daha güclü işlər qurulacaq. Ona görə ki, bugün də bizim iclasımız olub və biz sabah da müzakirələri davam etdirəcəyik. Bizim forumumuzun çox böyük planları var gələcək işlərlə bağlı. Forumla bağlı narahatçılıq deyil. Hətta Rafiq müəllimlə də bağlı narahatçılıq deyil. O mənada ki, biz bir üçün Rafiq müəllim elə bir insandır ki, onu bütün dünya tanıyır. Hər bir məşhur universitet istəyir üçün sabahdan elə Rafiq müəllim dərs desin. Bizim narahatçılıq ölkəmizlə bağlıdır. Dövlətimizlə bağlıdır. Bu gedən proseslərlə bağlıdır. Nəyə görə bu insanlar anlamırlar ki, bu cəmiyyətə bir konsensus lazımdır, bir birlik lazımdır, bir yerdə islahatları aparaq, keçək, Azərbaycanın bu çətin vəziyyətdən çıxardaq. Nə qədər biz görəndə ki, bunu anlamırlar və tam əksiqamətdə adımlar atırlar. Onda bizdə bu təəssüf hissi daha da güclənir. Yəni, burada təəssüf hissi şəxsi maraqlarla bağlı deyil və qrup maraqlarla, forumla bağlı deyil. Təəssüf hissi ölkədə gedən proseslərlə bağlıdır ki, hər üçün biz o negativ proseslərin qarşısı alınmır, bu səhvlər davam etdirilir, inatkarlıqla bu yanlış addımlar atılır.
Elda bəy, nəyə diqqət çəkmək istəyirdim? SMS-lər gəlir, dinləyicilərimizə bir daha xatırladım və onları az sonra oxuyacağım. 057-44-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Yaxud da efir @ azadlıq radiosu.az-a yaza bilərsiniz suallarınızı. 436-77-41 sayda telefona da zəng vurmaq, sual vermək imkanınız qalır həmişək kimi. Elda bəy, bir yandan deyirsiniz ki, hakimiyyətin bu addımlarını təəssüf edirik ki, narahatlığımız var ki, yəni biz onlara müraciət edirik, onlar da akademik işdən çıxardılar. Digər tərəfdən deyirsiniz ki, biz müraciətlər edirik, amma effektləri də olur. Məsələn, eks-prezidentlər, yaxud həbsdəki gənclərin buraxılması və s. və ilaxır. Ziddiyyət təşkil eləmirmi? Bir yandan ümid edirsiniz ki, hökumət sizin tələblərinizə, istəklərinizə və tələb kimi qoyulmur olar, istəklərinizə müsbət addım cavab verəcək, digər tərəfdən isə belə radikal addım atılır.
Ziddiyyət bizim mövqeyimizdə deyil. Ziddiyyətli proseslər gedir və söhbət ondan gedir. Necə Azərbaycanın konstitusiyasında, Azərbaycanın qanunlarında yazıla bilər ki, biz demokratik bir dünyəvi dövlət qururuq, bir hüquqi cəmiyyət qururuq, ancaq Azərbaycanda insanların heç bir hüququ təmin olunmur. Azərbaycanın hansısa bir Misir ya da Tunis modelinə aparırlar. Necə deyirlər ki, Azərbaycan Avro-inteqrasiya yolundan gedir, ancaq Avropa ilə biz daha da uzaqlaşırıq və Avropa bizə təklif elədiyi böyük imkanlardan istifadə etmirik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatında, təhsil sistemində, digər sahələrdə daha da inkişaf edək. Yəni, ziddiyyət bizim bu reallıqlardadır. Reallıq başdan ayağa ziddiyyətlərdən ibarətdir. Bir hansısa bir rəsmən elan olunan bəyanatlar var, kağız üzərində qanunlar var və reallıq var üçün bu reallıqda nə həmin o qəbul olunmuş qanunlara uyğundur, nə də verilən bəyanatlara uyğundur. Ona görə də bu ziddiyyətin daha çoxunu bizdə axtarmaq lazımdır. Ziddiyyətin ziddiyyətli bu reallıqlar da, Azərbaycan reallıqları çox ziddiyyətlidir.
Eldar Namazov da studiyamızda və birazdan biz Ziyalılar Forumunda səslənən bəzi fikirləri çatdıracaq sizə. Ramiz Rövşən orada çıxış eləmişdi, Cəmil Həsənli, Rüstəm İbrahimbəyov da müsahibə götürmüşdü. Həmin müsahibə bizim saytımızdadır. Saytımıza gəlib həmin müsahibə ilə tanış olmaq imkanınız var və dinləyicimizin göndərdiyi bir sualı oxumaq istəyirdim sizə. Azərbaycanda ziyalı varmı, soruşur Sevda xanım və deyir ki, varsa nə üçün Heydər Əliyev rejiminin Azərbaycan xalqına etdikləri xəyanətlərə qarşı öz səslərini çıxartmırlar?
Siz bu sual 2 il bundan əvvəl verilsəydi ola bilsin ki, bunun biz müzakirələrdir. Ümumiyyətlə 2 il bundan əvvəl bu Ziyalılar Forumunun ilk iclası oldu 2009-cu ilin oktyabrın sonlarında. Artıq 2 yaşı tamam oldu Ziyalılar Forumunun. Yəni kifayət qədər gənc bir təşkilatdır, bir qurumdur. O təzə işə başlayanda belə suallar çox idi. Ancaq indi bu son hadisələrdən sonra mənəcərin sual vermək üçün Azərbaycanda ziyalılar var mı, yox mu və niyə onlar sular sunar? Bəli, Azərbaycanda susan ziyalılar da var, Azərbaycanda öz sözünü deyən ziyalılar da var, öz sözünü deyən mövqeyi olan ziyalıların da yaratdığı bir ziyalılar forumu da var. Ona görə də hər şey mənəcərin göz qabağındadır.
Yadır bəy, daha cəsarətli addımlar gözləyirlər sizdən. Hər halda o SMS-ə dayanaraq deyirəm, daha cəsarət istəyirlər.
Bilirsiniz, gəlin açıq danışaq. Mən başa düşürəm siz, siz və o SMS-ə yazan adamların bu istəyi deyəndə bu
mənim heç bir istəyim yoxdur.
Bəli, yəni siz nə demək istəyirsiniz, mən başa düşürəm. O yazan adamın da istəyi nədən ibarəti, onu da mən anlayıram da. Bilirsiniz, birincisi, ziyalılar həmişə Azərbaycanın tarixində böyük rol oynayıblar. Azərbaycanda liberal ideyaları gətirən, demokratik ideyaları gətirən siyasətçilər olunub, ziyalılar olublar. Axundovun dövründən Zərdabinin fəaliyyətindən biz danışaq. Azərbaycan demokratik cümhuriyyəti quran insanların da əksəriyyəti ziyalı təbəqəsinin nümayəndələridir. Onlar hansısa bir məqamda siyasi fəaliyyətə qoşuldular. Ancaq ondan əvvəl onlar ziyalılar olublar, onlar qazet redaktorları olublar da, Məmməd Əmindən tutmuş obislər damcı yazarlar olublar və s. 88-ci ilin sonlarında Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda onun təşkilatçıları da, onun başçıları da, demək üçün onların 90% Elmər Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin, digər universitetlərin müəllimləri idi ya da ermişlərdi, yəni hamısı ziyalı idilər. İndi biz onlara deyirik ki, onlar siyasətçidirlər və s. Ancaq onlar onun başlayanda onlar hamısı ziyalılar idi. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyətinin artıq bu xüsusiyyətidir.
Bu deməkdir ki, Ziyalılar Forumunda bir neçə ziyalını biz gələcəkdə siyasətdə görə bilərik?
Yox, mən o mənada demirəm.
Siz ona doğru getmir ki.
Yox, mən o mənada demirəm. Mən o mənada deyirəm ki, bu ziyalı Azərbaycan cəmiyyətində ziyalılar həmişə bu belə ciddi talihüclü məsələlərdə kənarda qalmayıblar. Həmişə öz sözünü deyiblər, iştirak ediblər, çox fəal da iştirak ediblər. Ancaq biz artıq o müstəqil bir dövlət quranda belə bir hamıda belə bir istək də var idi və fikir də formalaşmışdı. Üçün Azərbaycan da Avropada, Amerikada bu qurulan artıq bir demokratik sistemə bənzər bir sistem qurulacaq. Hər kəs bu cəmiyyətdə öz işinlə məşğul olacaq. Siyasətçilər siyasi mübarizə aparacaqlar, azad seçkilərdə bir-birinə rəqabət aparacaqlar, bir-birini əvəz eləyəcəklər, hökumətlər dəyişəcək, koalisyon hökumətlər olacaq. Yəni, bütün dünyada olduğu kimi bu demokratik cəmiyyətin bir xüsusiyyətidir. Və bu yerdə, misal üçün, ziyalıların araca bir siyasi qüvvə kimi siyasətlə məşğul olmağı, misal üçün, o qədər də deməli, alqışlanmır və nə bilim Avropada, Amerikada o qədər də bu belə bir gözə çarpan bir şey deyil. Yoxdur demək olar ki, bu şəkildə. Yəqin ki, bu proses normal getmədiyinə görə və biz istədiyimiz o demokratik o sistem qurulmadığına görə və əksinə çox partiyalı sistem faktik olaraq darmadağın edilib bu iflic vəziyyətinə düşüyünə görə bax belə bir təkliflərdə, belə bir ideyalarda meydana gəlir. Ancaq əslinə qalsa əvvəldən bizim də düşüncəmizdə, ziyalıların da düşüncəsində, digər insanların da istəyində arzunda müasir demokratik bir sistem qurulması nəzərdə tutulur. Üçün orada partiyaların öz rolu var və siyasi mübarizəni məhz partiyalar aparmalıdır.
Eda bəy, çox qısaca bir cavab almaq istəyirdim sizdən. Çünki SMS-ləri oxumaq istəyirəm, həm də o dinləyicilərin suallarını. Demək ki, mitin, ziyalıların siyasətə gəlməyindən danışdı 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlində. O zaman ziyalılar həm də meydanlara çıxırdılar, mitinglərdə iştirak edirdilər. Ziyalılar forumunun belə bir niyyəti yoxdur. Yarı ciddi, yarı zarafat soruşum sizdən. Yaxınlarda meydanlara çıxmaq niyyəti yoxdur.
Bilirsiniz, ziyalılar forumu yarananda bizim məqsədimiz açıqlandı bütün cəmiyyətə. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda islahatlar keçirilsin. Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyət qurulsun. Biz istəyirik bu proseslər sabitlik əsas sabit bir şəkildə aparılsın, davamlı olsun, mərhələ həyətə keçsin və s. Və bu mənada bizim mövqeyimiz də bəllidir, bizim təşkilərimiz də bəllidir, o 7 addım bizim ictimai xarçamızda o bəndlər də hamısı yazılıbdır. Azad parlament seçkilərinə qədər proporsional sistemin əsasında və s. Onlar hamısı Azərbaycan ziyalıları biz reallığa uyğun olaraq bu təşkilərimizi veririk. İndi bu proses indi gedir və mən sizə deyim ki, bizim əvvəldən belə bir qərarımız var idi ki, ziyalılar forumu bir siyasi təşkilat deyil. Bu məhz ziyalıların forumudur. İndi müəyyən bir problem yaranır ki, biz artıq o axın gəlir, biz onu müzakirə eləməliyik ki, bu forum 200, 300, 400 tanınmış adamların forumu nə cür yığıla bilər, nə cür idarə oluna bilər və bunu ola bilsin hansısa bir neçə mərhələdən ibarət olsun, bəlkə bunun daxili bir strukturuna ehtiyac var mı, yoxsa yoxdur mu? Biz indi bu məsələləri müzakirə eləyəcəyik, ona görə ki...
O zaman istərsiniz, məhdud otaqlardan, o dar otaqlardan çıxmaq zəvrəti yaranacaq. Geniş sallar sizə verəcəklər mi orada müzakirə aparasınız?
İndi baxarıq görək, hər halda bu biz cəmiyyət və əxlaq mövzusunda o toplantını keçirəndə insanların çoxu ayaqüstə qalmışdı, bəziləri qayıtmalı oldular, biz çox tanınmış adamlar. Bu növbəti bizim axırıncı iclasımıza da yer yox idi, adamlar hamısı gəlmişdi və biz fikirləşirdik ki, elə daimi bu formatda keçirəcəyik, ancaq bu son hadisələrdə yeni bir dalğa da gəlir demək olar ki, bu ziyalı forumla biz indi fikirləşəcəyik ki, bunun nə cür işimizi quraq ki, əvvəlki kimi burada iş çox effektli olsun, sistemli olsun. Bizim konkret planlarımız var, bizim yaxın gələcəklə bağlı müzakirə edəcəyimiz.
Nələri, dediniz ki, bir müraciət olacaq ziyalılar forumunun sonunda növbəti günlərdə. Artıq konturları bəllidir mi həmin müraciətin və dinləyici soruşur ki, elə iki sualı birləşdirir. Hörmətli Eldar bəy, əvvəl Zeynalının şərlənərək həbs olunmasına münasibət bildirəcəkmi ziyalılar forumu? Əli Əkbər soruşur bunu.
Bizim son forumumuzda bu haqda münasibət bildirildi çıxışlar zamanı əvəz Zeynalın həbsinlə bağlı və biz orada elan etdik. Biz də bilirsiniz, biz forumlara hazır qərarlarla gəlmirik. Biz mövzunu açmaq üçün bir məruzə edir idarə heyətindən kimsə və onun ətrafında da biz müzakirələr aparırıq və orada sonra səslənilən təklifləri ümumiləşdiririk, onun əsasında qərar qəbul edirik, addım da atırıq, bəyanat da veririk və s. Həmişə bizdə olub. Misal üçün, Emin Milli ilə və Adnan Hacizadənin Elmina Fatullayevin azad olunmasıyla bağlı bəyanat birinci bizim iclasımızda yönəlikdə yox idi. Forumun içərisində bu meydana gəldi. Gənclərə, həbsdə olan gənclərə deməli onlara baş çəkmək, ziyalıların gedib onlarla görüşməsi ideyası əvvəldən gündəlikdə yoxdur. Bu forumca kəsi zamanı
hər ikisində Əkrəm Əlisli vermişdi bu ideyaların.
Birini Əkrəm Əlisli vermişdi, birini Ramiz Rövşən vermişdi, digər təşkilatlar da var idi orada. Deməli bəziləri tamamlanmışdı. Məsəl üçün Əkrəm müəllim dedi ki, gəlin İnuna Fatullayevin azad olmasından bağlı müraciət eləyək. Mən əlavə etdim ki, gəlin Emin Millini də və Adan Hacızadəni də ora birləşdirək. Yəni bizim hər dəfə belə bir açıq müzakirələr, diskussiyalar zamanı biz ümumi bir fikrə gəlirik.
Bu dəfə də
müzakirələr çox maraqlı oldu və biz elan etdik ki, biz bax bu müzakirələrin əsasında hazırlayacağıq növbəti bizim sənədimizi. Həmin müzakirələrdə Xuralla bağlı da mövzu oldu. Onun həbsi də pisləndi. Ona görə də biz indi faktiki olaraq bizim yaxın bir iki ayrı-ayrı sənədlərimiz olacaq. Bir son iclasın nəticələrlə bağlı biz bir qərar verəcəyik və eyni zamanda Rafiq müəllimlə bağlı bu işə də biz yaxın günlərdə hazırlayacağıq, o adımlarımızı atacağıq.
Bu prezidentə müraciət olacaq Rafiq Əliyevlə bağlı, yoxsa
gəlin qabaqlamayaq, indi biz onu üzərində işləyirik və məsləhətləşirik. Yenə deyirəm, bir o da bir məqam var ki, bu bilirsiniz, onlarla təşkilatlar müraciət ediliblər ki, bu adımları biraz bir yerdə ataq. Ona görə biz indi o uzlaşdırmaqla da məşğul oluruq üçün o təşkilatların hamısı işləri koordinasiya olunsun.
Yəni adımlar haqqında danışmaq istəmirsiniz Fərvasa.
Hər halda atlanda siz görəcəksiniz.
Görək. Hər kəsi salamlayıram. Qurban bayramınız mübarək deyir Xəyyam Namazov. Sizin də hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda kimliyindən asılı olmayaraq həqiqəti deyən hərkəsə təzyiq olunur. Hakimiyyət Rafiq Əliyevə etdikləri ilə elan etdi ki, öz mənfəətləri üçün yeri gəlsə xalqı belə məhv eləyə bilər. Bunu dinləyicimiz yazır və deyir ki, Eldar bəyə sualım var. Bu hakimiyyət həqiqətən də özü istəyərək təzyiq olunmadan həqiqi demokratiya yoluna girə bilərmi? Sizin bu hakimiyyətə bu mənada ümidiniz və inamınız varmı? Yer gəlmişkən elə həmin o forumun sonunda Mehman Əliyev də ziyalılara müraciət elədi ki, gəlin hökuməti, hakimiyyəti biz islahatlara çağıraq.
Bəli, biz islahatlara çoxdan çağırırıq. İslahatların yolunu da göstərmişik. O 7 addım o islahatların strategiyasıdır. Şimdi bu addımları ata biz demokratik keçə bilərik. İndi bilirsiniz, burada bir məsələ var da. Deyirsiniz, sual da ondan ibarət üçün inam var mı, ümid var mı?
Yəni təzyiq olmadan öz xoşuna islahatlara getsin demokratik.
Birincisi, bu ictimai rəyin formalaşması özü bir təzyiqin bir formasıdır. Əgər bizi eşitmirlərsə, onda nəyə görə Rüstəm İbrahimbəyovun böyük bir projesi var idi, qəflətən onun bütün torpaqları əlindən alındı, halbuki bütün sənədləşmə də keçmişdi və s. Orada Sabayıl rayonunun mərkəzində Güyəşin Azərbaycan neft şirkəti neft axtarır. Ora bir şey qoydular, bir buru qoydular. İndi onu yeni il yolqası kimi rəngbərən şeylərlə düzəldiblər ki, o mənzərə çox biabaşı görsənməsin. Ancaq Bakı şəhərinin Güyəşin mərkəzində bunlar neft axtarırlar. Ona görə də Rüstəm İbrahimbəyovun Kino Akademiya üçün ayrılan o torpaqları, orada o layihəsini bunlar qabağına alırlar. İndi Rafiq Əliyevə qarşı belə bir addımlar atılır. Deməli, səsimiz eşidilir. Deməli, bu səslərin, bu müzakirələrin, bu çıxışların hansısa bir ciddi rezonansı var üçün belə addımlar atılır. Ancaq mən yenə də deyirəm, bu çox yanlış bir yoldur. Bu əgər bu hansısa bir məmurlar hakimiyyətdə olan insanlar fikirləşirlər ki, belə bir addımlarla onlar bu ziyalar forumu susmağa məcbur edə bilərlər ya da bu geri çəkilməyə, bu fəaliyyətini dayandıra ya da ləngitməyə nail ola bilər. Bu çox əbəs, çox bir çox yanlış bir fikirdir. Bu başdan biz deyirik ki, belə olmayacaq, əksinə olacaq. Ziyalar forumu daha çox fəaliyyət göstərəcək, daha çox tədbirlər keçirəcək və Ziyalar forumun da tərkibi də indi çox sürətlə genişlənir bu addımlardan sonra da. Ancaq inam deyirsiniz, bu hakimiyyətə inam varmı? Söhbət inamdan getmir. Biz hesab edirik ki, hakimiyyətin atdığı addımlardan aslı olmayaraq nə biz əvvəldən deyirik ki, heç nə alınmayacaq bu işlərinə də deyirik ki, hər şey əli olacaq. Biz deyirik ki, biz əvvəlcə öz yolumuzun müəyyənləşdiririk. Bir ziyalı olaraq, ziyalılar forumu olaraq biz öz məqsədlərimizi müəyyənləşdirmişik və öz yolumuzu müəyyənləşdirmişik. Bu yolla biz onsuz da gedəcəyik axıra kimi. Təzyiqlər olacaq, o təzyiqlərə baxmayaraq biz gedəcəyik. Daha xumar olacaq, çox yaxşı. Daha çətin olacaq, çox yaxşı. Bu yoldan başqa yolumuz yoxdur. Biz öz sözümüzü deyəcəyik, fəaliyyətimizi də aparacağıq və çalışacağıq üçün Azərbaycanda hər kəsin hüquqlarını qoruyan, təmin edən bir müasir bir demokratik bir sistem qurulsun. Bu bizim yolumuzdur. Bu eyni zamanda elə Azərbaycan cəmiyyətinin də yoludur. Azərbaycan ictimaiyyəti də bunu istəyir. Azərbaycan konstitusiyasında da belə yazılıb. Kağız üzərində Azərbaycan qanunlarında da belə yazılıb. Ona görə də biz çoxluğuq. Bilirsiniz, biz çoxluğuq partiyalarla bir yerdə, ictimai təşkilatlarla bir yerdə, ziyalılarla, gənclərlə bir yerdə. Azərbaycan tam əksəriyyətinin fikirləşdiyi, düşündüyü eyni şeydir üçün. Azərbaycanda hər kəsin hüquqına hörmət edən, haqqına hörmət edən bir sistem qurulsun. Bu çoxluğun istəyidir, mən əminəm ki, belə də olacaq.
Eldar Nabazovun dedikləri və mən bir qədər əvvəl demişdim ki, Ziyalılar Forumundakı bəzi çıxışları təqdim eləmək istəyirik. Vaxtımız məhduddur, biz Şair Ramiz Rövşənin oradakı çıxışını təqdim eləyirik. Dinləyək, prodüserimizdən xahiş eləyək versin.
Bəli, mən inqilab istəmirəm. Mən Azərbaycan üçün inqilab arzulamıram. Bu mənim birbaşa, bir mənalı münasibətimdir. Mən hələ bu günəcən inqilab sözü ilə azadlıq sözü, inqilab sözü ilə xoşbəxtlik sözü sinonim deyil. Bu bir mənalıdır. Hətta azadlıq sözü ilə də xoşbəxtlik sözü sinonim deyil. Bunu biz tarix göstərib. Müstəqillik sözü ilə də xoşbəxtlik sözü sinonim deyil. Xoşbəxtlik sözünün ən birinci sinonimdən biri təbii xoşbəxtlik həm də subyektiv anlayışdır. Ədalətləndir. Yəni ədalət olan yerdə insan xoşbəxtliyini hansı mənadasa bərqərar etmək mümkündür. Bu ziyalıların buraya yığılmağı odur ki, Azərbaycanı hansısa arzu olunmayan təlatümlərdən, zəlzələlərdən belə deyək də, qorumaq. Yəni budur, bu əsas şərtlərdən biri də budur. Bunu düz başa düşməyənlər var, o düz başa düşməyənlər də nadanlardır. Mən bunu bir mənalı deyirəm sizə. Bunlar da nadanlardır. İstəyir hansı vəsvədə olsun, istəyir vəsvədə olmasın, istəyir hansısa müxalifət yazarı olsun, bunu başa düşməyən, istəyir hansısa yüksək kürsüdə yerləşən dövlət məmuru olsun. Azərbaycan cəmiyyətin bugün burada ziyalılar əyləşir. Mən yenə təkrarı məcburam deməyə. Bilirsiniz də, bu Sovet rejimi gələndən sonra təkcə ziyalıları məhfir edər, zərdəganları məhfir edər. Ziyalı anlayışı əslində mənəvi zərdəgan deməkdir. Mənəvi zərdəganlıqdır. Zərdəganlıq, ağayanalıq, kişiyanalıq, əyilməzlik. Yəni, və mahiyyət etibarilə ziyalı elitası əslində bir azon qatıdır. Bizdə həmişə hakimiyyətə günəş kimi baxıb burada, həmişə deyirlər günəş. Günəşlə xalq arasında, belə deyək də, bir azon qatı var və elə ziyalı elitası həmin azon qatıdır. Və o elita özü də süzüləndə, üzüləndə, mənə bağışlayın, biraz cındırlaşanda çox şey öldürücü olur. Və ikincisi, indi bizim azon qatına nə qədər barmaq eləyiblər, bu telefika texnologik o da məlumdur. Həmin azon qatını, o ziyalı elitasını bilə-bilə cındırlaşdırmaq istəyəndə, bilə-bilə cıvızlaşdırmaq istəyəndə, o da yenə potensialda, yəni gələr perspektivdə təhlükəli olur. Mən elə bilirəm ki, bizim missiyamız, biz dedik ki, milli birlik, o milliyə birliyə gedən yolu şərt, o milliyə birliyə mələ bilirəm ki, hərəkət verici qüvvəsi də, təminatçısı da və o nöqtəsi də ziyalı olmalıdır. Ziyalı elitası olmalıdır, ziyalı təbəqəsi olmalıdır. Cəmiyyətin, mən bilən, bu əsas mahiyyətinin biri də budur. Yəni, bizim buradakı tədbirimizin əsas şərtlərindən biri budur.
Ramiz Rövşənin çıxışı idi tədbirdə. Mən inqilab istəmirəm dedi və sonda dedi ki, ziyalılar bu hərəkatın hərəkət verici qüvvəsi olmalıdır.
Mən çox istəyirəm ki, bizi dinləyən insanlar sizin saytınıza girib bu çıxışın sonunda Allah bizim Allahımızdır, günahımızdan keçər bir şeiri də qulaq
Allah bizim Allahdır, keçər günahımızdan.
Keçər günahımızdan Ramiz Rövşən gözəl şeirini də qulaq asınlar həmin o çıxışda.
video görüntülər yerləşdirilib. Gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu.az orada dinləyin bu şeiri, həm də baxın belə deyək. Eldar bəy, vaxtımız çox məhduddur və artıq yekunlaşırıq. Həmin tədbirdə biz vaxtilə hakimiyyət düşərgəsində təmsil olunan, hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən keçmiş deputatları da gördük və cəsarətli çıxış eləyənlər də oldu belə deyək ki.
Bəli.
Gələcəklərmi yenə? Gözlənirmi o düşərgədən gələnlər? Belə müraciətlər var mı?
Belə müraciətlər də çoxdur. Bilirsiniz, vaxtilə bu hakimiyyətdə ya çalışmış insanlar ya da çox tanınmış simalar. Siz məndən birinci bir dediniz adlarını deyin. Mən anonsla işə bax adları demirəm. İnşallah o tədbir keçiləndə o adamlar gəlib orada iştirak edəndə hamı görəcək. Ancaq bir mənalı olaraq bizim o sıralarımız genişlənir və keyfiyyətcə genişlənir. Yəni söhbət yalnız bir-birini eşidən ziyalılardan getmir. Müxtəlif ola bilsin, yanaşmaları olsun, müxtəlif dövrlərdə ola bilsin ki, hansısa bir ayrı-ayrı istiqamətdə olublar. İndi isə onların hamısını birləşdirir. Bax bu o böyük bir narahatlıq üçün ölkədə gedən proseslər.
Narahatlıq mı yoxsa qırğınlıq mı, hakimiyyətdən inciklik mi gətirir onları ora? Belə fikirlərdə səslənir. İstəyirəm çox qısa cavab verəsiz. Artıq bitti.
Yox, bilirsiniz, bizdə çox sevirlər hər bir müsbət artıma hansısa bir mənfi bir izahat tapsınlar. Bu belə deyil. Gəlin hörmətlə yanaşaq ziyaların deməli fəaliyyətinə.
Arqumentlərə cavab da eşitdik Eldar Namazovdan. Birinci saatımız yekunlaşır. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər. Xəbərlərdən dərhal sonra mən yenə burada olacağam. Şahnaz bəylər qızı, ayrılmayın bizdən. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşten